Goeiedag en welkom by hierdie diens van Stellenbosch Gemeente. Dit is vir my baie lekker om weer saam met julle te wees vandag. My naam is Dion Botha en ons is besig met die reeks Soos in die Hemel. En ons het nou die afgelope tydjie, verskoning, het ons gesels oor hoe hierdie gebed van Jesus, die onse Vader, hoe dit amper soos 'n spieël is. En ons hou hierdie spieël op, want ons bid soos dit in die hemel is, mag dit so ook op die aarde wees. Ons sê daardeur iets van, mag die koninkryk van God meer en meer sigbaar word, deur die manier hoe ons leef. En ons het in hierdie reeks verskillende merkers half oorgesels, oor hoe om ons geloof in elke facet van ons lewens te integreer, hoe hierdie spieël op meer as een manier op ons lewens reflekteer. Ons het onder andere oor verhoudings gepraat, ons het oor eenheid gepraat, ons het oor ons eie gebrokenheid gepraat en hierdie idee dat ons steeds in wording is, maar ons bly ook in voeling met God en ons doen dit saam met ander. En vandag sluit ons hierdie reeks af en met die tema hoop, soos in die hemel met hoop, om te sê, maar hierdie koninkryk, kom maak iets in ons wakker. Daar's iets wat met ons gebeur. En ek dink dit sal gepas wees om vandag se online diens, se podcast, te begin met dan nou die Onse Vader as 'n gebed. En ek het hom sommer so klein bietjie aangepas om by die tema van hoop te pas. Maar kom ons bid dit saam, hierdie gebed, as Jesus vir ons kom leer bid het, wat in Matteus 6, dan bid ons die volgende. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. U koninkryk kom en U wil geskied soos in die hemel, so ook deur die hoop wat ons leef. Gee ons vandag ons daaglikse brood, alles wat ons nodig het en vergeef ons soos ons ook vergewe. En lei ons nie deur vrees, dat ons nie deur vrees beweeg word nie, maar dat ons kan leef in vryheid. Want U is ons koning, ons krag en ons hoop tot in ewigheid. Amen. Hierdie gebed is vir my so verskriklik mooi. En dit is 'n gebed wat dan nou gereeld gebid is. Ek meen die Jode het dit gebid ook op die middaguur en dan weer in die aand. En dit het so deel van hulle lewe geword, dat het op 'n manier integreer in hoe hulle na alles kyk. Dit is later nie iets wat jy net met jou kop sê nie, dit is amper iets wat jy met jou hele lyf sê. Nog so teks is hoogst waarskynlik Psalm 23. Dit is een van daai tekste wat ons net so goed leer ken, wat vir ons in moeilike tye net dra en wat ons memoriseer. En Dawid is vir my hierdie merkwaardige persoon. En as ek oor hoop gaan gesels, dan het ek gedink, dalk moet ek sommer net by Dawid begin, want hy is vir my iemand wat die simbool is van 'n mens wat met hoop leef. So Dawid is sekerlik die mees geliefde van al die konings van Israel ooit. Hoekom is dit so? Hoekom is daar hierdie ongelooflike assosiasie met Dawid? Dalk omdat hy nie hierdie perfekte saint is nie. Hy is so 'n mens. Kom ons stap so vinnig deur sy storie en dan wil ek by 'n baie spesifieke stukkie stilstaan vandag. Want as seentjie word hy eers misgekyk deur sy pa, al die ander seuns word gebring, maar dan uiteindelik, as Samuel sê, maar dit al jou seuns, dan bring hulle nou die vir Dawid ook en dan word hy gesalf as koning, terwyl die pa gedink het, dit sal definitief nie hierdie perd wees nie. En dan later word hy gestuur om sy boeties te gaan kos gee, maar dan waar hulle veg teen die Filistyne en dan verslaan Dawid actually die reus. En hier word hy super gewild. Maar Dawid bly maar nederige ou en hy gaan woon in die paleis. Saul sien hom raak, Saul sê, okay, maar jy moet hier kom bly, want jy het iets groot gedoen. En dan word hy vals beskuldig en hy word vervolg en vir jare vlug arme Dawid van sy eie koning, vir wie hy eintlik baie diep respek het. So Dawid se lewe is regtig die mekaar en hy voel met tye moedeloos en hy sê dit vir God, maar hy word nooit afvallig van God nie. Hy word nooit kwaad vir God nie. Hy word dan uiteindelik die koning en dan gaan het regtig baie, baie goed, maar selfs terwyl hy koning is, weet David wie werklik koning is. God bly absoluut sy bron van inspirasie en sy hoër gesag en hy sien sy eie koningskap maar net as 'n rol. Hy maak dan droog, David maak self droog met Bathsheba en hy probeer ewen sy fout toesmeer en wanneer hy konfronteer word, blameer hy nie iemand anders nie. Hy vat verantwoordelikheid vir sy dade en hy vra vergifnis vir God en vir sy mense. Hy neem dan vir Bathsheba as vrou en hy sorg vir haar en hy leef net met soveel oorgawe. Dinge gaan regtig nie altyd volgens sy wil nie. Hy verloor kinders, hy kry soms bitter swaar, maar deur dit alles bly sy hoop in God. En dan sien God natuurlik David se hart raak. En ongeag die foute en ongeag alles, rus hy vir hom toe om hierdie volk in 'n nuwe era aan te lei. In 2 Samuel lees ons hoe goed dit met David gaan en hoe goed dit met die volk gaan as gevolg van David se koningskap. En dan soof op die hoogtepunt van sy mag is die land in 'n toestand van vrede. Hulle het nou die beloofde land ingeneem. Hulle het nou 'n klomp mense wat hulle wou kom verslaan, het hulle gewen en nou is hulle soof in 'n plek van vrede en dan onthou David sy belofte aan Jonathan en Saul. En dan lees ons hierdie storie in 2 Samuel 9. Wag, voor ek dit lees, kom ek sê net ietsie. Net voor hierdie in Samuel 2 Samuel 7 vra David, hy wil eintlik vir God in die tempel bou. Hy sê, Here, ek bly in hierdie fantastiese paleis, u moet ook 'n huis hê. En dan stop God om, hy sê, nee, al hierdie tyd wat ons getrek het, was ek in die tabernakel, in die tent, jou seun sal vir my 'n tempel bou, maar nie jy nie. En dan sit so mooi dat David se volgende vraag is, okay, maar as ek dan nie vir God iets kan doen nie, kan ek iets vir ander doen? So hoor hierdie storie. Ek lees vir julle 2 Samuel 9. Op 'n dag het David gevra, het daar nie miskien iemand uit Saul se familie oorgebly nie? Ek sou hom graag onder my sorg wil neem ter wille van Jonathan. Is daar nie miskien iemand uit Saul se familie oor nie, wou die koning weet. Ek wil hom 'n besondere guns bewys. En dan antwoord Siba, daar is nog 'n krepelseun van Jonathan, sê Siba aan die koning. Koning David het hom toelaat haal uit Makir se huis uit in Lodabar, uit in Lodabar gebly. En toe Mephiboset, seun van Saul se seun Jonathan by David kom, het hy op sy knieë geval voor David en gebuig. Mephiboset, vra David. Ek is u onderdaan, antwoord hy. David sê vir hom, moenie bekommerd wees nie, want ek het besluit om jou onder my sorg te neem ter wille van Jonathan jou pa. Ek gaan al die grond van jou oupa Saul aan jou teruggee en boonop sal jy van nou af by my aan huis eet. Hy het weer voor David gebuig en gesê, wat is ek tog dat u aandag gee aan 'n dooie hond soos ek? Jo, hy dink jy baie van homself. Mephiboset, wie se voete gebreklik was, het in Jerusalem gebly, want hy het van toe af by die koning aan huis geëet. Daai versie is of die laaste stukkie van daai storie nie. So, die hoop wat in David leef, het nie net 'n effek op sy lewe nie, maar almal om hom. En ek het gewonder hieroor, ek het gewonder of hoop dalk amper soos wind is. Ons kan nie die wind sien nie, maar ons kan sy effek sien. Ek kan nie die hoop sien wat dit is nie. Ek kan dit nie vashou en ontleed nie, maar ek kan die effek van hoop sien. Nou as ons na hierdie storie van David gaan kyk, hoe lyk die effek van hoop in hierdie storie? Die meeste ander konings sou doodeenvoudig enige aanspraakmakers op die troon uitwis. Hy sou die hele koningshuis van die vorige koning doodgemaak het, maar nie David nie, want hy het 'n belofte gemaak om Jonathan se nageslag te spaar. En tot op hierdie oomblik het David nog nie eintlik enigiets gedoen nie. Hy was nog net passief, hy het hulle maar net nie doodgemaak nie. Maar hy het nog nie hierdie belofte tot vervulling gebring nie. Hy was soof net passief en dan besluit David, ek gaan iets doen, ek gaan aksie neem. Ek hierdie woorde, ek wil hom 'n besondere guns bewys. Wow. Men, wie besluit dit net? En dan sien soveel simboliek in hierdie story. Dawid laat roep vir Mefiboset en hy woon in Lodabar. Wat vir julle sê, hy het eintlik maar daar weggekruip. Daar was nog seuns en dogters van Saul, maar hulle was net te bang om na vore te kom. Hulle het gedink, hierdie is 'n trap, hierdie is 'n struik, as die manier hier, hy gaan vir ons doodmaak. Nou Lodabar, die dorp se naam beteken sonder woord of daad. Soos letterlik, hierdie ouens is die misgekyktes. Dis soos ons sien julle nie raak nie. So Mefiboset, wat krepel is, hy, toe Saul dood is, het hy geval met Ahuka in die vlug, in die wegvlug, want hy het gedink, goed, nou is ons in die moeilikheid. En hy het geval en dit is hoekom hy krepel is. So Mefiboset word in die dorp gesit sonder woord of daad en hy kom voor Dawid en hy is bang want hy val op sy knieë neer en hy dink vandag sal ek sekerlik sterf. Daar is dit nou my einde. Maar dan spreek Dawid hom op sy naam aan. Hy sê vir hom Mefiboset. En dit is nie iets wat sommer gebeur het nie want dit is 'n vriendelike teken. En wat hy sê dan, jy maar hoekom sal die aandag gee aan iemand wat 'n dooie hond is? En dan sê hy, dan Dawid reageer nie eers daarop nie. Hy sê, ek gaan Saul se erfdeel, die vorige koning se erfdeel, nie jou pa net nie, Saul se erfdeel vir jou gee. Hy word 'n grondeienaar met diensknegte en hy word genooi om aan die koning se tafel te eet. Met ander woorde, hy word geag as 'n vertroueling. Hierdie is 'n storie van suiwer goedheid, sonder enige teenprestasie. Mefiboset het absoluut niks vir Dawid nie. Hy kan vir hom niks gee in ruil nie. So Dawid beliggaam 'n karaktereienskap van God, wanneer hy hom ontferm oor hierdie onwaardige, nietige mens. Net soos wat Christus dit aan ons bewys, deur sy genade so aan ons te gee. En hierdie guns, hierdie goedheid, hierdie hoop wat in Dawid leef, verander die krepele wat van die plek waar niks gebeur nie kom, in die juigende van Jerusalem, wat in die paleis aan die koning se tafel eet. Hulle gebruik, wanneer Mefiboset in Jerusalem kom, gebruik hulle dieselfde woord wat juig en dans, en alhoewel hy krepel is, het is asof hy heeltemal 'n ander identiteit kry en anders gesien word. En dan, nou wil ek vir julle die psalm lees wat Dawid geskryf het. Hoor gou of julle Mefiboset se storie hierin kan hoor. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Dit is die woorde wat Dawid geskryf het in Psalm 23, maar Dawid skryf nie net hierdie woorde nie. Dawid leef dit. Dis presies wat hy aan Mefiboset bewys het. So Dawid is so 'n voorbeeld vir ons. Dis iets van hierdie paying it forward. Wanneer Jesus die wet opsom in Matteus 22, dan sê hy vir ons so, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dis presies wat Dawid hier doen. Dit wat hy van God vra, doen hy ook vir sy naaste, byna sy vyand, maar sy naaste. En hy sê ons moet ook met hierdie hoop leef. As ek twee mense sien, en ek sien sommer net hoe hulle reageer op sekere situasies, dan is dit so duidelik, en ek dink enige een van julle sal dit kan doen om te sê, jy staan ou leef met hoop, of goeiste, daai arme ou, daar is net nie hoop nie. Hierdie tipe stories is nie stories wat ons gereeld oor die nuus hoor nie. En tog is daar sulke stories. Ek dink die ekwivalent van so 'n storie vandag is die onlangse transaksie waarin die Kiro groep gekoop is, 'n JSE gelyste maatskappy wat omskep word in 'n nuwensgewende maatskappy om opvoeding meer toeganklik te maak vir Suid-Afrikaners. 'n biljoene rande transaksie. Dit is net verstommend dat iemand so iets doen. Wat het jou beet gepak om dit te besluit? Dis wonderlik. En ons almal kan tog nou nie op daardie skaal iets doen nie. Ek verstaan dit ook. So, hoe kan ons uit hoop leef vanuit dit wat ons het. Nou, kom ons gesels 'n bietjie oor ons persepsie van betekenis, wat tot 'n baie groot mate definieer word deur die kwaliteit van ons verhoudings en ons interaksies. Of dit nou met God, of met onsself, of met mense wat anders is as ek, daar's baie te sê vir die verhoudings en die interaksies wat ons met mense het. Dit is so groot deel van die belewenis van ons realiteit. En Paus Franciscus sê die hele skepping het 'n sekere patroon, iets, en ek dink Dawid het ook iets van hierdie patroon kom wys, Jesus het dit kom wys, wat ons moet volg. Hoor hoe mooi stel Paus Franciscus dit, ek lees dit vir julle in Engels. Rivers do not drink their own water. Trees do not eat their own fruit. The sun does not shine on itself, and flowers do not spread their fragrance for themselves. Living for others is a rule of nature. We are all born to help each other, no matter how difficult it is. Life is good when you are happy, but much better when others are happy because of you. Beautiful is dit. En tot ek hierdie nie gelees het nie, het ek nog nooit so daaroor gedink nie. So wanneer alles in my lewe net oor my gaan, word die wêreld net kleiner en kleiner, tot daar geen invloed of inspirasie of lewe of hoop oor is nie. Dit is ook nie genoeg om net te sit en wag dat iemand anders nou dit moet doen nie. Ons word geroep tot aksie. Ons word geroep om hoop te leef. Daar word hierdie mooi storie vertel van 'n Spaanse pa wat 'n kwaai ruzie met sy seun gehad het en sy seun het toe nou weggeloop. Vir baie jare is daar geen kontak tussen die pa en die seun nie. En die pa het egter so na sy seun verlang dat hy 'n beriggie in 'n koerant sit in Madrid. En hy sê, Paco, sy seun se naam, Paco, pa's jammer. Kan ons met mekaar praat? As jy kans sien, ontmoet my Sondag om 12:00 voor die kantore van hierdie koerant. Jou pa. Baie senuweeagtig het die pa die Sondag by die plek opgedaag en nou wonder hy, het my seun die berig raak gesien? Sou hy hierop reageer? Sou hy ooit opdaag? Sou hy bereid wees om sy pa te vergewe? Toe die pa egter by die plek van ontmoeting kom, was hy verbaas om te sien dat daar 800 mans op die plein voor die koerantkantoor saamdrom. Hulle het later uitgevind dat al die mans se naam Paco is, dit is 'n baie algemene naam in Spanje, en dat 800 mense op daai berig gereageer het in die hoop dat dit hulle pa was wat 'n hand van versoening uitsteek. Almal brand om weer met hul pa's versoen te word. Hoeveel mense smag na versoening, na hoop, na herstel, na vergifnis, maar hulle sal eerder wag, al 800 het gewag tot iemand anders dit initieer. Hulle is gereed om te reageer, maar iemand anders moet die aksie neem. Vergifnis is so spesiaal. Wanneer dit gebeur, kan nog net soveel herstel wees. Dit is so 'n aksie van hoop, wat so groot behoefte in ons wêreld vandag is. Waar kom hierdie hoop vandaan? Hoe kon Dawid met soveel hoop geleef het? Wat is sy geheim? Nou, ek moet eerlik wees, ek is heeltemal seker wat die geheim is nie, maar ek dink die volgende storie help my tog 'n bietjie. Ek het met die kinders, ek is baie by die kinderbediening betrokke en vir so 'n paar jaar het ek al 'n voete was seremonie op grond van die storie van Johannes 13 natuurlik. So kom ek lees dalk eers die storie en dan vertel ek vir julle wat het toe nou gebeur. So toe het hy Jesus, ek lees Johannes 13, van die tafel af opgestaan, sy boekleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n waskorrel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en dit af te droog met die handdoek wat hy omgehaat het. Toe hy by Simon Petrus kom, vra die vir hom, Here, gaan u my voete was? En Jesus antwoord hom, wat ek doen begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan. En Petrus sê vir hom, u sal in alle ewigheid nooit my voete was nie. Daarop sê Jesus vir hom, as ek jou voete was nie, het jy nie deel aan my nie. Simon Petrus sê toe, Here, dan nie net my voete nie, maar my hande en my gesig. En Jesus sê vir hom, hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon. Hy hoef later niks meer as sy voete te was nie. Toe hy hulle voete klaar gewas het, sê hy vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het. As ek dan julle voete gewas het, ek wat die leermeester is, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. So op grond van hierdie storie het ek dan nou skottels met water, koekies, seep, handdoeke, nou kom sit die kinders. Hulle het so in pare gewerk, eers word die een se voete gewas en dan word die ander een se voete gewas. Nou begin ons en hulle was mekaar se voete en toe ons almal amper klaar is, sien ek daar's nou 'n kind wat nie 'n maat het nie, ons het nou ongelyke getal. En ek sê, sy moet sommer kom sit, ek gaan haar voete ook was, ek wil nou hê sy moet ook die ervaring hê. En toe ek Klaas, wil sy nou natuurlik my voete ook was. Maar ek was nie heeltemal gereed daarvoor nie. Ek het eintlik maar net gedink ek gaan haar voete was en dan almal daarom nou 'n voet was agter die blad. En daar vang die emosionele ervaring my heeltemal omkant. Ek het nie verwag dat dit so blywende effek op my sal hê nie, maar dit het. En ek kon by die kinders ook aanvoel, hier het nou iets spesiaal tussen ons gebeur. Dit was my so interessant dat dit vir my baie makliker was om iemand anders se voete te was, as om iemand toe te laat om my voete te was. Ek moes aanvanklik, het ek nou maar net deur die ongemak gesit, maar net dit aanvaar. En stadig kon ek net regtig teenwoordig word vir hierdie ervaring. En dan, ek wonder of ons mooi verstaan wat Jesus sê, as hy sê, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het. Trevor Hudson skryf dat die eerste eeuwse wêreld rangskik was soos 'n piramide. Die mees invloedryke begaafdes, opgeleides, welgesteldes aan die toppunt, hulle was in beheer. Hulle het die besluite gemaak en dan aan die onderkant van hierdie piramide was die ontmagtigdes, die slawe, die onopgevoedes, die vreemdelinge. En hulle enigste bestaansdoel was om diegene aan die toppunt te dien. Dit is hoe dinge gewerk het. Na lang reise van belangrike manne het die slawe gekom en die voete gewas. En die voete was die heel laagste van al die werk wat ooit verrig moes word. So vir 'n leermeester, vir Jesus, om sy disippels se voete te was, was ondenkbaar. Hy identifiseer daardeur, wat hy sê is, ek identifiseer met die heel laagstes. Dis 'n afwaartse beweging. Terwyl alles in ons wêreld sê ons moet opgaan, klim die sukses leer, klim op, gaan boontoe, wil die top behaal. En dan verstaan ek Petrus wat sê, u sal in alle ewigheid nooit my voete was nie. Ek wil dit ook sê. Maar dan sê Jesus, dan kan jy nie aan my deel hê nie. Verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Romeine 5 verduidelik vir ons iets hiervan, van wat hy gedoen het. God het ons dan nou vrygespreek, deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade, waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dit is egter nie al nie, ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding en volharding kweek egtheid van geloof en egtheid van geloof kweek hoop en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Ek het vir julle 'n hoop gegee, want ek het liefde in julle harte uitgestort deur die Heilige Gees. Hier's baie meer moontlik as wat julle dink. God roep elkeen van ons na hierdie omgekeerde koninkryk, soos in die hemel, so ook hier op aarde. Wat beteken dit vir jou situasie? Watter aksie moet jy gaan neem om duidelik iemand te wees wat met hoop leef? Beteken dit jy moet 'n verhouding dalk met iemand begin wat haweloos of behoeftig is of met geestesgesondheid sukkel? Vir iemand wat werkloos is ondersteun of vir Alzheimers of gestremde help of hoe lyk hierdie afwaartse beweging? Want Jesus se afwaartse beweging daag ons piramide wêreld uit waar ons net heeltyd vir die top moet gaan. Ek lees hier 'n vreeslike mooi storie van Eric Simons. Hy was Suid-Afrika se cricketafrigter toe Jonty Rhodes uitgetree het uit cricket. En toe hulle hom vra wat hy die meeste van Jonty gaan mis, is sy antwoord: "No more Jonty to tidy up after nets," was sy antwoord. So dit was nie sy aansteeklike enthousiasme of sy blitsige hardloop tussen die paaltjies om lopies te maak of sy briljante veldwerk nie. Na elke oefening in die nette het Jonty Rhodes na die oefening die rommel opgetel rondom die nette en dit weggegooi. Jonty is 'n uitgesproke Christen en hy kies uit sy eie om sy lewe volgens hierdie patroon wat Jesus kom wys het te leef. Nou Jesus wys natuurlik baie meer as net hierdie klein acts of kindness. Die veel groter uitdaging is om diensbaar in hart en siel te wees in diens van 'n koning met hierdie omgekeerde koninkryk. Hoe help ons om hierdie omgekeerde koninkryk vir mense sigbaar te maak, dat hulle kan sien hier's iets baie groter vir almal van ons. 1 Petrus 4 sê so mooi, in julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Dit is my so mooi dat daar 'n direkte korrelasie tussen hoop en tussen dit wat ons glo, tussen ons geloof. Paulus skryf 'n hele stuk oor geloof in 1 Korintiërs 12 tot 14 gaan alles oor geloof en in hoofstuk 13 is hierdie baie bekende hoofstuk oor die liefde wat eintlik die kern is van wat ons glo van geloof. En dan sê hy in 1 Korintiërs 13, die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie, is nie groot praterig nie, is nie verwaand nie. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. En nou, geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde. So daar's 'n direkte lyn tussen hoe ek met hoop leef en dit wat in my hart leef en wat ek glo. Dieselfde hoop wat in Dawid en Jesus se harte geleef het, leef in elkeen van ons wat in Jesus glo. Verstaan julle wat hy vir ons gedoen het? Dalk is dit moeilik vir jou om dit nou te sien. Dalk is jy werklik in 'n uitdagende tyd. Dan wil ek die volgende meditatiewe oefening aanbeveel. Raak stil en bewus dat God by jou is. Nou gaan lees jy dalk weer hierdie storie in Johannes 13, waar Jesus die disippels se voete was. Laat toe dat die gebeure van daai stories regtig lewendig raak in jou verbeelding. Jy kan hom 'n paar keer lees. Verbeel jou, jy is ook in die vertrek. Jy sit saam met die disippels in daai bovertrek en jy sien hulle ongemak soos Jesus hulle voete die een na die ander was. Dan kom Jesus met die skottel met water en hy sit dit voor jou neer en hy kniel. En neem jou voete, sit dit in die skottel, hy begin jou voete was. Jy is so bewus van jou gedagtes en jou emosies, terwyl Jesus met jou voete besig is. En wanneer hy klaar is, kyk hy op na jou en hy vra, verstaan jy wat ek vir jou gedoen het? En dan begin jy gesels. Vanuit daai plek begin jy 'n gesprek met Jesus. En vertel vir hom wat is swaar. Vertel vir hom hoe jy graag ook met daai hoop wil leef. So ons kan op verskeie ander maniere ook reageer. Daar sommer net die blote feit dat ons as 'n gemeente saam is, maak dit so lekker en een van die maniere, as jy 'n student dalk is, is om sonnaand het ons 6:00 by die kerkkantoor 'n groep vir studente. Studente kom gesels sommer saam oor geloof. Dit is vir kerklooses, vir anders kerkiges, vir kerklikes, vir enige tipe, net die kermriges hoef jy te kom nie. Maar andersins, asseblief, almal is baie welkom. Heerlike geleentheid om te kom gesels oor die hoop wat in jou leef. Dan het ons die 16de November ons dankdiens, dit is volgende Sondag. En ons gaan lekker pannekoek daar bak en die enigste manier hoe jy pannekoek kan kry is as jy of 'n boek of 'n bottel wyn vir die bazaar saambring. Wat 'n goeie deal. En kom kry vir jou 'n lekker vars pannekoek. En dan natuurlik die bazaar 22 November, ons sien so baie uit. En hierdie is 'n groot uitdaging, uitnodiging tot deelname. Ons wil hê almal deel van hierdie gemeente moet op 'n manier kom betrokke raak. Dit is so lekker om saam met mekaar te werk na iets wat net so 'n beautiful 'n gemeenskaplike effort na die gemeenskap, na ons dorp toe is. So by die wyntafel, jy kan 'n bottel wyn saambring, jy kan 'n boksie skenk as jy ergens 'n koneksie dalk het. Wat kort ons nog? Ons, as jy enigiets kan bak, geneem gerus 'n houer in die voorportaal, daar's koeke, terte, beskuit, wat ook al. As jy iets kan bak, dit sal fantasties wees. By die lekker goed tafel, Janine is in die voorportaal Sondag en sy gaan daar gesels, sy onseker is oor wat nodig is. Hoe kan ons 'n fantastiese lekker goed tafel maak, kinders? Ons nou, dis soos lucky packets en allerhande goed waaroor hulle baie opgewonde is. Wyn, mens kan nooit genoeg wynskenkings hê nie. Pryse vir die golfstalletjie, dis 'n baie lekker speletjie. Jy chip golfballetjies so in verskillende swembaadjies en dan wen jy ouens pryse. Soos jy dalk pryse kan ding vir 'n golfstalletjie, kan dit kan help. Baie van ons bestel hierdie 60-60 en dan kom dit in hierdie groot, lekker breinpapiersakke. Ons is besig om daai sakke te herwin om dekor te maak. So as jy 60-60 sakke by jou huis het, asseblief bring dit kantoor toe, bring dit kerk toe. Ons maak dekor daarvan. Enige wit olifante. Dit is sommer net 'n lekker tyd om huis skoon te maak. Bring asseblief hande wat op die dag wil help by die kostafel. Dit is nog baie oop spasies op die rooster. Kom help, kom werk saam, kom leer ken die mense. Daar is soveel maniere, daar is 'n Google vorm wat mense kan voltooi, op die WhatsApp kan jy dit kry. So ja, maak met ons kontak en raak deel van die bazaar. En dan is ons kerssangdiens, vind op Sondagoggend 7 Desember plaas. So ons nooi julle ook daarna toe, dit is gewoonlik 'n baie mooi geleentheid waar ons op 'n baie lekker manier deur musiek die hele kerservaring ook beleef. Ek sluit dan vir ons af met 'n teks oor hoop, Romeine 15, en ek wil dit sommer as 'n seëngroet ook vir julle uitspreek. Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Baie dankie dat julle saam geluister het. Dit is 'n voorreg om saam met julle te kuier en dan sien ons mekaar weer volgende week. Lekker dag. Totsiens.